Hallo, liebe Letten, ich bin auch Robert, komme aus Deutschland, aus Kiel, das liegt bei Hamburg.
I'm Regina, I'm coming from Hungary.
But... Roberts un Regina ieradušies uz Eiropas Tautu festivālu no Vācijas. Rēzekne viņiem nav sveša. 8 gadus atpakaļ, toreiz kā Vācijas un Ungārijas delegācijas pārstāvi, viņi šeit satikās un pērn mijuši gredzenes. Šonadēļ Rēzeknē notiekošais Eiropas Tautu festivāls Robertam ir jau kopumā 19. Savukārt Regīnai 8.
Ich bin schon 1994 bin ich mal das erste Mal mitgefahren und ich 18 mal glaube ich schon mit, also fast.
Šogad abi pārstāv Vāciju. Roberts piedalās sporta sacensībās, savukārt Regīna darbosies kulinārijas meistarklasēs, kā arī spēlēs ielu teātrī. Viņuprāt, ielu teātris un Vācu nacionālā virtuve ir tas, ko noteikti būtu jāredz un jāpagaršo.
Wahrscheinlich dieser Auftritt hier für Straßentheater, da
Lai iepazītu citu valstu kultūru un tradīcijas, kā arī demonstrētu savas valsts kolorītu un īpatnības, uz festivālu ieradušies ap 500 dalībnieku no 15 Eiropas valstīm. Šāds festivāls notiek jau 24. Reizi, stāsta Rēzeknes kultūras un tūrisma aģentūras vadītāja Jūlija Daņiļina.
Šīs festivāls ir ceļojošs festivāls un katru gadu notiek vienā no festivāla partnervalstīm. Pagājušajā gadā festivāls notika Polijā, šogad mēs uzņēmam festivālu, nākamgad būs Francijā, tad Lietuvā. Un jāsaka, ka tas ir liels izaicinājums uzņemt tik lielu festivālu dalībnieku skaitu.
Svētku nedēļa vakar iesākusies ar gājienu un atklāšanas koncertu. Līdz pat svētdienai katru dienu pilsētā varēs sastapt ārvalstu viesus, kā arī apmeklēt vakara koncertu programmas, turpina Jūlija Daņiļina.
Eiropas Tautu festivāla ietvaros Rēzeknē būs gan daudz nacionāla kultūras programma, gan arī dalību valstu izstāde Tirdziņš, un notiks konkursi un sacensības dažādās disciplīnās, un arī ielu teātra mākslā, gleznošanas, foto, un būs arī kulinārijas konkursi, kā arī kulinārās meisterklases.
Līdztekus Eiropas Tautu festivālam Rēzekne uzņem arī 8. Starptautiskā etnofestivāla gosti dalībniekus, kas šonedēļ te ierodas no Polijas, Krievijas un Baltkrievijas. Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama vadītāja Svetlana Semeņa, kas stāsta, ka kopumā šis festivāls pulcēs vairāk kā 200 dalībniekus.
Latgale un Rēzekne ir ļoti multikulturāla, multinacionāla pilsēta. Un, protams, te dzīvo ļoti daudz mazakumtautību pārstāvju, etnisko grupu. Un pie mūsu mazakumtautībām brauc viesi no etniskajām dzimtenēm. Un, protams, tie viesi brauc ar savām dziesmām, ar dejām, ar uzvedumiem, ar varbūt kaut kādiem gardumiem. Un kopā viņi sanāk, stāsta savas vēstures, savas mīlestības, kaut kādas vēstures problēmas, izmantojot, protams, savu radošo potenciālu.
Jāpiezīmē, ka šajā nedēļas nogalē Rēzekne atzīmēs arī pilsētas svētkus 731. Dzimšanas dienu. Paralēli starptautiskajiem pasākumiem pilsētā notiks arī viesmākslinieku uzstāšanās retro moto auto izstāde, viduslaiku rekonstrukciju klubu uzstāšanās, uguns šovs un citi svētku pasākumi. Karīna Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.